Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Laqad kana lakum fi Resulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmel ahir ve zekerallaha kethira. Tahkik Allah'a ve kıyamet günü iman keltirgen kişiler için Muhammed Aleyhisselam'da güzel ibret, namuna, şemail var. Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâhu alel kuffâri ve ruhamâ beynahum. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi, uzak bulan buraya bugün kişiler kafirlerge şiddetli kattıdırdılar, leken öz ara nahayette mehriban rahimlidirler. Resulullah Sallallahu Aleyhisselam şuna bir sözleri var ki, meni sahabalarım osmondagi go'yoki bir yo'lchi yulduzlar. Bi'ayhim iqtadaytum ihtadaytum. Mana shu sahobalarda qaysi birini o'zingizlarga yo'lboshchi qilib tanlarkansizlar, albatta hidoyatni topasizlar dedi. Hozirgi zamonimizda har qanday zamonda ham insonlar haligi qahramonlarga taqlid qiladigan kishilarga muhtoj bo'ladi. Biz tilda kumir deb qo'yamiz buni. Ertalabdan kechgacha atrof muhitimizda, radioda, televizorda bizga na dini, na urf-odati, na bir jinsi bizga bir qarindosh bo'lgan, kofir bo'lgan xalqlarni, kishilarni siz bilan bizga qahramon qilib, kumir qilib ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Ertalabdan kechgacha shu narsa miyamizga quyilyapti-da, yoshlarimizni yurish-turishlari, kiyinishlari, gapirishlari, hayotdagi qilayotgan ishlari ana shu televizordan o'rgangan kumirlarini soxta qahramonlarga ergashayotganligini ko'ryapsiz. Har bitta zamonda insonlar mana shunday qahramonlarga qudva deb qo'yadi, ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan kishilarga muhtoj. Siz bilan bizga avvalambor Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, boshqa payg'ambarlar va u zotlardan keyingi o'tgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari haqidagi darsni boshlaymiz bugun. Alloh qodir qilganicha. Bismillahirrohmanirrohim. Said ibn Amir rajulun ishtarol axirata bid-dunya va atarallohu va rasulahu ala siwahuma. Sa'd ibn Amir al-Jumahi radhiyallohu anhu. U kishi haqida tarixchilar aytadiki, bu kishi dunyosini oxiratga almashtirgan kishi. Dunyosidan kechib oxiratga egasi bo'lgan kishi. Bu kishi Alloh va rasulida turganda biror narsani Alloh va rasulidan muqaddam ko'rmagan kishi. Musulmonlar Hijratning 2-yilida Badrda mushriklarga qahshatli zarba berdi. Mushriklar mag'lub bo'lishdi. Quraysh sayyidlarining juda ko'pchiligi mana shu g'azotda xorlarcha o'lishdi. Quraysh bu narsadan qattiq isrobga tushdi. Mana shu alam o'ti qalbida turar ekan, mana shu paytda Hubayb ibn Adi roziyallohu anhuni xoinona bir ushlab olishadi-da, u kishini ana shu Badrda olgan alamini, Badrda o'tgan zulmini, yoki zulm deb qabul qilishgan bo'lsa, mana shu alamini, zaharini mana shu sochishlik uchun Makkani Tan'im degan joyga yetib chiqib ketishardi. Va butun Makka ahlini mana shu musulmonni qatl qilishligini tomosha qilgani buyurishganida chiqib ketardi. Said ibn Amir Jumahi roziyallohu anhu kuch-quvvatga to'lgan yosh yigitlardan edi. Boshqa Makkaning yigitlar qatori Tan'imga chiqib bordi. Borib, jussasi kelishgan gavdalik, yo'g'on yosh yigit edi. Odamlarda turtib-turtib ana shu qatl qilinadigan maydonni birinchilar qatoriga borib turdi. Birinchilar qatorida Quraysh oqsoqollari Abu Sufyon ibn Harb, Safvon ibn Umayyaga o'xshagan mushriklar turar edi. Quraysh mana shunday bir musulmonni olib kelib qatl qilishiga tayyor bo'lib turgan paytida Hudayb ibn Adiyni qo'llariga, oyoqlariga zanjir bog'lagan holda olib kelishdi. Uni yetalab kelishar ekan, unga yosh bolalar tosh otardi, ayollar tupurardi, erkaklar haqorat qilardi. Yolg'iz holatda bitta aybi la ilaha illalloh degani uchun yetalab olib kelishni azoblagani. Ana shunday bir Hubayb ibn Adini o'ldiradigan joyga olib kelganda Hubayb shunday viqor bilan turib aytdiki, agar xob desanglar dedi, ikki rakat namoz o'qib olay dedi. Ular ruxsat berishdi. Tahorat qildi. Ikki rakat namoz o'qidi. Bu ikki rakat namoz qanaqa namoz edi? Kishiga ertaga o'rasan desa, kechqurun o'qilgan namozi qanaqa bo'ladi? Mana shu ikki rakat namoz, oxirgi namozing desa, qanaqa namoz bo'ladi bu? Musulmon odamda har bitta namozi shunday bo'lishi kerak, chunki bomdagi yetib borasizmi degan savol bo'lishi kerak. Ikki rakat namoz o'qishga ruxsat so'radi, ruxsatni berishdi. Ikki rakat namoz o'qidida, o'qib bo'lib turib, shunday bir chiroyli, shunday bir haybat, shunday bir vaqor bordi bu namozda. Chunki dunyodan Parvardigorning huzuriga shahid bo'lib ketishlikka tayyorgarlik ko'rayotgan kishining namozi edi bu. Uni xurlar kutib turgan edi, chunki ruhi chiqishligi bilan jannatga kirishligi aniq edi bu kishini. Mana shunday kishining namozi edi bu ikki rakat. Namoz o'qib bo'ldida, Qurayshga qarab turib, agar sizlar bu o'limdan qo'rqib namozni cho'zdi, devorishlardan xavotirda bo'lmaganda ko'proq o'qirdim namozni dedi. Olib kelishdi, yotqizishdi, osishdi, go'shidan tiriklayin kesishdi boshladi bir qism bir qismdan. Har go'shidan kesganda aytishardiki, "Ey Xubayb, hozirgi vaqtda mana shunday azobga Muhammadga iymon keltirganligi sabab bo'ldi. Xolarmiding? Sen oilangda bola-chaqang bilan tinch o'tirsang-u, Muhammad seni o'ningda bo'lishi kerak" dedi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Men dedi Rasululloh sizlarga otalardan ham, bolalardan ham, jamiki insonlardan ko'proq mahbub bo'lmagunimcha iymoninglar mukammal bo'lmaydi dedi. Bu kishilarning iymoni mukammal zotlar edi. Shuning uchun roziyallohu anhum deyiladi ularda. Alloh ulardan rozi bo'ldi va ular ham Allohdan rozi bo'lishdi. Shunday azoblarga chidab sabr qilib turgan Xubayb dotda yig'ladi. Allohga qasam, mening go'shimni nimta-nimta qilsang-u, lekin oilam bilan tinch bo'lib o'tirishlikni xolamayman payg'ambarimiz oyga tikka keladigan bo'lsa dedi. Rasulullohni o'zlaridan ham ko'proq yaxshi ko'rgan. Amaliy tatbiq shu edi. Ularda gap quruq da'vo emas edi. Ansorlar payg'ambarimiz Madinaga kelishini talab qilganida shart qo'ygandi payg'ambar alayhisalom. Molinglarni, joningizni, bola-chaqalaringizni qanday ehtiyot qilsanglar meni shunday himoya qilasizlar. Ular va'da bergan edi. Bu mana shu kishilardan edi. Shunday holatda azob, shunday holatda ninda-ninda qilib go'shini tiriklayin kesishdi, musla qilishdi. Shunda mana shunday azobning ichida turar ekan, Xubayb ibn Adi shunday ko'zini osmonga ko'tardida, Allohumma ahsihim adadan waqtulhum badadan va la tug'odir minhum ahadan duo ibad qildi qavmi. Parvardigora quyoshni Quraysh qabilasini bitta-bittadan o'ldirgan. Bitta-bittadan intiqom olgan. Ularni qaytib bo'lishiga qaytarmagan. Dedida ruhi chiqishligidan burun sanoqsiz bo'lgan qilichlar nazar unga sayildi. Shahid bo'ldi. Ketdi. Quraysh tarqadi. Bitta musulmonni o'ldirishdi. Jonlari orom olgandek bo'ldi. Qalbidagi g'azab o'ta pasayganday bo'ldi. Ketdi. Hamma tirishligi o'zini ishlarini avora bo'ldi-da, Xubayb ibn Adiyni ustida qilgan ishi xayolidan ko'tarilib ketdi. Lekin mana shu joyda turgan Said ibn Amir Jumahi bu narsa xayolidan ketmadi. Uxlasa tushiga kirdi, tek tursa fikriga keldi, boshiga chaqmoqday urdi. Chunki Xubayb ibn Adi roziyallohu anhu o'zini vafoti bilan, o'zini oxirgi lahzadagi so'zlari bilan Amirga, Said ibn Amirga katta dars bergan edi. Nima degan dars edi u? Inson dunyoga bekorga kelmasligini darsini berdi. Insonda hayoti e'tiqod va mana shu e'tiqodga bo'lgan amaldan iborat ekanligini tushuntirdi. Alloh azza va jalla Qur'onda aytadi: "Vallazina kafaru yatakununa va yatamattauna kama ta'kuluna an'am va naru masvan lahum." Diqqat qilaylik, ikkita narsa bor. Insonda hayoti ikkita narsaga iborat, narsadan. Bittasi e'tiqod, bir narsaga ishonadi, ikkinchisi shu yo'lda kurashadi, shu yo'lda jonini qiynaydi, vaqtini, molini sarflaydi. Kofir bo'lgan kimsalar hayvonda yeydi, hayvonda ne'matlanadi, boradigan joy jahannam bo'ladi ular deydi. Alloh taolo so'rayapti. Astag'fir billah. Afa hasibtum annama xalaqnakum abasan? Nima, men sizlarni bekorga yaratdim-u, meni oldimga kelmayman deb o'ylaysizlarmi deydi. Bekorga keldikmi biz? Biz Allohni tanish uchun, Alloh taolaning buyruqlarini bajarish uchun keldik. Agar shu ishni qilmaydigan bo'lsak, hayvondan farqimiz yo'q bizga. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Xubayb ibn Adi hayotini bekorga ketmaganligini Sa'd ibn Amir ko'rdi. Hattoki umrini oxirgi lahzalarida Rasulullohga bo'lgan muhabbatini sarqib turdi. Joni chiqib ketyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tikan kirishini xolamayapti. Rasulullohni shunday yaxshi ko'rganlar. Biz shunday yaxshi ko'ramizmi Rasulullohni? Mana shu o'rinda Alloh azza va jalla Sa'd ibn Omirga iymon degan ne'matini berdi. Qalbini ochdi va Quraysh to'planib turgan joyga borib aytdiki, "Ey Quraysh," dedi, "men sizlarni gunohlaringizdan, ma'siyatlaringizdan, zulm va shirklaringizdan pokman. Men haq dinga, islom dinga iymon keltirdim," dedi. Va Madinaga hijrat qildi. Sa'd ibn Omir al-Jumahiy roziyallohu anhu Madinaga keldi. Payg'ambarimizning huzurida kalima keltirdi. Birodarlar, jinni fikr qilaylik-da. Payg'ambarimiz oldiga borib, qo'lini qo'liga qo'yib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh" desa. Rasululloh qabul qilsa. Rasulullohni suhbatdoshi bo'ldi, sahobasi bo'ldi. Sahoba degani Alloh undan rozi bo'ldi degani. Yutdi bu odam. Savol, qani shu odam hozir? U kishini ko'z oldida o'ldirilgan Hubab ibn Qadiqani, Abu Sufyon qani, Safvonlar qani? Ketdi hammasi. Rasulullohga yaqin sahobalardan bo'ldi. Haybar fathida, g'azotida qatnashdi va undan keyin hamma g'azotlarda birga bo'ldi. Rasululloh vafot etdi. Sa'd ibn Omirdan rozi bo'lgan holda ketdi. Bir odam aytishi mumkin, otam rahmatli mendan rozi bo'lib ketgan. Onam ketayotganda duo qilib ketgan, duosini olganman deydi-da, ota-onasini duosini olgan odam qanaqa faxrlanadi. Bular Rasulullohning duosini olgan. Ana baxt, ana sharaf, ana saodat. Rasululloh vafot etgandan keyin Abu Bakr va Umar roziyallohu anhular davrida ishonchli suyansa bo'ladigan kishilardan bo'ldi. Umar ibn al-Xattob xalifalik kursisiga o'tirganda nasihatni tikkasiga kelib gapiradiganlardan bo'ldi. Umar ibn al-Xattobga kelib, Sa'd ibn Omirga qilgan nasihat qudoy bo'ldi. "Ey Umar," dedi. "Alloh haqida odamlardan qo'rqmaydin. Alloh haqida odamlardan qo'rqma. Odamlarni ra'yini qilib Alloh buyurgan ishdan qaytib qolmagan. Malomatchini malomatidan qo'rqmagan. Ey Umar, gapirgan gaping qilayotgan ishing bilan tasdiqlansin," dedi. Chunki kishini gapirgan gapi har qancha chiroyli bo'lmasin, agar amali bilan tasdiqlamasa bir pul o'gan. "Ey Umar, ishi sizning qo'lingizga topshirilgan kishilarga yuzingizni buring. O'zingizga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'ring ularga. O'zingizga yomon ko'rgan narsani yomon ko'ring. Va Allohning huzurida malomatchini malomatdan qo'rqmang," dedi. Shunda Umar ibn Xattob, "Ha, bu sen aytgan narsalarga kim qodir bo'ladi?" deganda, "Musulmonlarning ishi topshirilgan qo'liga sizga o'xshagan qodir bo'ladi," dedi. Shunda Umar ibn Xattob, "Bo'lmasam yordam bering menga," dedi. "Himsga vali qilaman sizni," dedi. Hims Shomdagi, Suriyadagi viloyatlardan bittasi. "Shu yerga sizni vali qilaman desa, Allohga o'rtaga qo'yib so'rayman, ya Amirul Mu'minin, meni bu balo bilan fitnalar men," dedi. "Bitta viloyatga vali qilib qo'yaman desa, qochyapti." Nimaga qochyapti bu? Nimaga hozirgi zamonda odamlar internetga tevaga qarab, ikkita odamga bo'lsa ham rahbar bo'lishga, uchta odamga bo'lsa ham xo'ja bo'lishga harakat qiladi? Chunki biz Rasulullohning tarbiyasini olmaganmizda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida Abu Zar G'ufori shaharlar fath qilinayotganda, "Ya Rasululloh, menga ham bitta viloyatni bering. Men ham bir rahbar bo'lay," deganda, "Bizda rahbariyatni so'ragan odamga berilmaydi." Bu kishi nimaga voz kechyapti? Nimaga tortyapti o'zini? Chunki payg'ambarimizning hadisi bor edi. "La tahrisu alal imara takumu yawmal qiyamati nadama." Amirlikka, boshlilikka haris bo'lmanglar, qiyomatda pushaymon bo'lasizlar. Shunda Umar ibn Xattob jahl qildi. "Senlar ham men ummatni g'amini yelkamga yuklab qo'yishib turib, endi qochishyapsan, Allohga qasam, voliy bo'lasan." Allohga osiy bo'lishdan qo'rqdi, voliy bo'ldi. Shu ishdan bir qancha vaqt o'tgandan keyin Himsdan Madinaga bir to'p odamlar keldi. Kelishuvda Umar ibn Xattob aytdiki, "Himsdagi kambag'alarni ro'yxatini bersanglar, men yordam qilaman ularga," dedi. Ro'yxatni berishdi. Ro'yxatni o'qiyotganda Sa'd ibn Omir Jumahiy deb turdi. "Bu qaysi Sa'd edi?" "Ha, biz amirimiz," dedi. "Kambag'almi?" "Kambag'al." "Amir bo'lib salanib ketayotganda seni oyligini ichida ko'paytirib qo'yaman baytul moldan," desa, Sa'd aytadiki, "Amirul mu'minin, o'zi baytul moldan olayotgan maoshim yetadi, oshchasi nima qilaman?" deb ketgan edi. Vaholanki kambag'allar qatori deydi. Haftalab qozonqan ham edi uyda. Lekin voliy biz aqlimizga sig'maydi. Voliy bo'lgan odam uyda qozon qaynamaydi. Umar ibn Xattobning ko'zlari yoshlandi, soqollarini ho'lladi, yig'ladi. Va 1000 dinor puldi xaltaga solib jo'natib yubordi. uyga olib berishganda shunday xaltani ochib turib, tillaligini ko'rib turib, inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Ya'ni insonga musibat, balo yetganda aytadigan oyatda aytdi. Ayol yugurib keldi, nima bo'ldi dedi. Aytdiki, Amir al-Mu'minin vafot qildim dedi, yo'q dedi. Musulmon qo'shini yengilib qoldimi dedi, yo'q dedi. Bundan ham buyuroq dedi. Ha, bundan ham buyuroq nima ish bo'lishi mumkin dedi? Bizi oxiratimiz vayron qovoradigan narsa bizning uyimizga kirib qoldi bugun dedi. Bizi oxiratimizni vayron qiladigan narsa dunyo uyimizga kirib qoldi dedi. Ayoli pulligidan xabari yo'q. Ha, bo'lmasam tez-tez chiqarib tashlaydi uyimizdan dedi. Menga yordam berasizmi? Yordam beraman. 3 kun pulni oldi, ettamagacha qolmasini taqatib chiqdi. Ularni qo'liga kelganda ular qo'rqqan ekan. Bizda aksincha, kelsa, ha, Xudoga yoqqan joyim borki, mana kelyapti. Mana o'tgan safar qilgan ishim yaxshi bo'lgani mana kelyapti. Ya'ni pulni kelishligi Xudo bizni yaxshi ko'rganligini belgisi. Bir odamga pulni kelmayotganligi Xudo uni yaxshi ko'rmayotganligi belgisi. Innama amvalukum avladukum fitna vallohu indahu ajrun azim. Alloh nima deydi? Moli dunyoingizlar, bolachaqalar fitna deyapti. Fitna degani to'sib qo'yadi, chalg'itib qo'yadi degani. Bizni ko'paysa xursand bo'lamiz. Mol dunyo qancha ko'paydi, bolacha qancha ko'paydi, bu fitna. Sizni oxiratdan to'sayotgan devor shunchalik qalinlashyapti. Bizni o'lchovimizni qarang, ularni o'lchovlarini qarang. Hadis Qudusiyda kelar ekan. Bir kambag'al bandaga Alloh aytar ekan, "Ey bandam, men senga boylikni bermagan bo'lsam, seni meni huzurimda xorligi uchun bermay qo'yganim yo'q." Ya'ni seni yomon ko'rganligimdan kambag'al qilib qo'yganim yo'q. Hadislarda keladi shuni javobida. Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, xuddi sizlar kasal odamlarda sovuq suvdan qanday ehtiyot qilsanglar, Alloh boylikni oshchasidan shunday himoya qilib qo'yadi buni. O'lchovlarda to'g'rilab olaylik. O'lchov ketgan bizda. O'lchov ketgan. Mana shu voqea bo'ldi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Umar ibn al-Xattob o'zi Xims viloyatiga bizni tilatganda tashxis bilan revizor bilan kelib qoldi. Keldida shaharda to'plab turib, voliylar haqida nima deysizlar dedi. To'tta aybi bor deydi. Voliyimizning to'tta aybi bor. Umar ibn Xattob odozoq bo'lgan. Gapiringlar demadi, to'xtanglar dedi. U ham kesin dedi. Islomda adolati. Bitta odam kelsa yomonlasa, uni yomon davom etmay, undan ham yashash kerak. Bitta ko'zi o'lgan bo'lsa, nariga ham kelsin, ikkinchi ko'zi o'lgandir. Chaqirishdi. Sa'd ibn Amirni olib kelishdi. Nima shikoyatinglar bor? Endi gapiringlar dedi. Yuzlashtirdi. Agar siz bilan bizgacha birodarlar gap tashib chaqimchilik qilib bizni yomonlayotgan odammi? Nariga odam bilan yuzlashtirishlik urf-odatimiz bo'lganda chaqimchilar ozroq bo'lardi. Shuna deydimi? Turib tur. Palonchiga kelib qo'yinmaga. Yuzlashtiringlar, ikkinchi marta mana shu ishni qilmaydi shu odam. Bizning yuragimizni quvvati yo'q, qo'ying dedim qaramiz. Qo'ying, yomon ko'rinib nima qilaman deymiz. Ana shu chaqimchini ishiga benzin quyyapmiz. O'shini chaqimchilik gunohiga xaridor bo'lyapmiz. Ikki marta yuzlashtirib qo'yingda. Demak, biz o'zimiz ham yordam beryapmiz bunga. Umar ibn Xattob yuzlashtirdi. Endi nima deysizlar dedi. Birinchi aybi dedi. Kun chiqqandan keyin bizni oldimizga kelib qo'shiladi. Ertaga men sahallab chiqmaydi dedi. Ayb qarang. Nima deysan ey Said do'da aytdiki, "Ya Amir al-Mu'minin" dedi. "Men ayolim bilan yashayman. Akim yo'q edi bu gapni" dedi. "Lekin siz buyurganingiz uchun aytaman" dedi. "Xizmatkorimiz yo'q uyimizda" dedi. "Ertaga men turaman, xamir qoriyman, ko'pishini kutaman, non yopib xotinimga yegizib ine chiqaman ko'chaga, shuning uchun kech qolaman" dedi. Voli. Xo'p, ikkinchi aybi nima? Ikkinchi aybi aytishdiki, ikkinchi aybi kechqurun hech kim qabul qilmaydi u dedi. Voliyni eshigi ochiq turish kerak. Nimaga unaqa qilasan deb so'raganda, "Buni ham akim yo'q edi, lekin buyurdingiz aytaman. Men kunim ikkiga bo'lganman. Kunduzi bandalarga, tunim Allohga" deydi. Umar ibn Xattob aytadi, "Men Said ibn Amirni yaxshi odam deb o'ylayman, Parvardigora, meni gumonimni noto'g'ri qilib qo'ymagin" deb duo qilgan edi. Uchinchi aybi nima? Uchinchi aybi bir oyda bir umuman ko'chaga chiqmaydi deydi. Aybni qarang birodarlar. Nima chiqmasa? Nima deysan deb aytdiki, "Ya Amir al-Mu'minin, bitta ko'ynagim bor, bitta ishtonim bor" dedi. "Bir oyda bir yuvaman" dedi. "Yuvib qo'yib qo'yaman, qurigacha chiqa olmayman" dedi. Xims bizga o'xshagan salqin bo'lgan, kechqurun yuvib qo'ysa, ertalab qurimasa chiqa olmas ekan. Voli. To'rinchi aybi nima desa aytishdiki, to'rinchi aybi uni bir aybi bor. To'rinchi aybi gaplashib bir chirin o'tirsak, shaxshudan ketib qoladi deydi. Bunga nima deysan desa, aytadiki, "Yamiral mu'minin" dedi. "Men mushrik bo'lgan holimda" dedi. "Ko'zimi oldida Hubayb ibn Adiyni qatl qilishgan" dedi. Ana shunda go'shini nimta-nimta qilib kesishgan. "Seni oningda Muhammad bo'lib, sen Muhammad to'g'rida bolachaqa bilan tinch o'tirish xolami deng" deganda, Rasulullohning oyog'iga tikan kirishini xolamayman, bolachaqa ham o'tirishini, oldida o'tirish xolamayman dedi. Shunda duo ibodat qilgan edi. Shunga guvoh bo'lgan edim. Ana shu paytni eslasam va ertaga qiyomat qoyim bo'lganda, Said, Hubaybga nimaga yordam bermagansan deb Alloh so'rasa, nimada javob berma Alloh oldida degan narsani o'ylab turib, xushim aqlim uchiradi kallamdan deydi. Bu mushrik bo'lgan holda qilgan gunohini eslab xushi oyat aql uchyapti. Mushrik bo'lib qilgan gunohini eslab turib qo'rqyapti Allohdan. Iymon keltirgandan keyin kechiriladi bu narsa. Bizchi musulmonlikda da'vosini qilib qancha gunohlarni qilyapmiz, qo'rqmay yuribmiz. Yuvilib ketadi gunohlarimiz. Bitta sadaqa bilan, bitta istig'for bilan. Mushriklik davrida qilib qo'ygan gunohini Alloh qiyomatda so'rasa nima deb javob beraman deb o'ylab, qo'rqqanimdan esim uchar ekanlandi. Umar ibn al-Xattob, "Meni Said haqidagi gumonimni yo'q qilmagan Allohga hamd sano bo'lsin" dedi. Umar ibn al-Xattob Qimistan ketar ekan, 1000 dinor tashlab ketdi. Uyiga pul kelganini ko'rgan xotin, "Bizi hojatlarimizni, ihtiyojlarimizni ko'taradigan Allohga hamd sano bo'lsin, bitta xizmatkor sotib olaylik" deganda, "O'tgan safarga sen nima qiluvdik?" deganda, Said roziyallohu anhu aytdiki, "Bundan ham zo'r joyini aytaymi?" dedi. "Ayting" dedi. "Bizi haqiqiy muhtoj bo'ladigan kunimizda shu muhtojligimizni yopadigan joyga sarflaylikmi?" dedi. "Qayerda o'di? Allohga qarzi hasana bermaymizmi?" dedi. "Man yuqridulloha qardon hasana." Kim Allohga chiroyli go'zal qarzi hasana beradi dedi. Ertalabgacha tarqatib chiqishdi. Alloh Said ibn Amr Jumahidan rozi bo'lsin. U zot Alloh bu kishilar haqida nima degan edi? "Va yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." O'zlari zor, o'zlari muhtoj bo'lib turgan bo'lsa ham musulmon birodarlarga ravo ko'radi deb maqtagan kishilardan edi. O'zi muhtoj bo'lib turib, o'zi zor bo'lib turib ana shunday ishlarni qilgan kishilardan. Bu bitta sahobaning hayoti. İnşallah keyingi derslerimizde qolgan sahobalarni o'qiymiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu sahobalarning hayotidan eshitib ibrat olishga hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.